Dobrý den, u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. V životě mého dnešního hosta se spojují tři na první pohled různoběžné linie. Architektura, železniční modelářství a vášeň pro hudbu. Aleš Klosem v rozhovoru například prozradí, že nejtěžší práce architekta je navrhnout vlastní dům. Také se dozvíme to, proč má rád rekonstrukce a že ve volném čase staví železniční modely. Sice nezná typy vlaků, za to si dává záležet na krajině, kterou jeho vozy projíždějí. Každý prvek v jeho kolejišti má svůj konkrétní příběh. Nakonec nebude chybět zmínka o hudbě, protože i tu považuje Aleš Klose ve svém životě za velmi důležitou. Příjemný poslech následující hodiny přeje Milena Potučková. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí a mým dnešním hostem je pardubický architekt Aleš Klose. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste profesí architekt, ale budeme se bavit i o vašich koníčcích, které jsou poměrně zajímavé. Jsou to železniční modely a hudba. K tomu se postupně ke všemu dostaneme, začneme tou architekturou, která vás živí. Jak moc je to zodpovědná práce?
Zodpovědná určitě je, třeba trošičku méně, než to mají doktoři a podobní. Nicméně každý chce bydlet hezky, každý chce někde pracovat v něčem, takže je to určitě o tom, že se vytváří lidem ta obálka toho prostoru, kde je jim dobře, kde to všechno funguje, kde mají teplo, kde mají světlo. A musím se přiznat, že to dělám asi 30 let a stále mě to baví, stále jsou to nové výzvy, stále je to zároveň i koníček a co dům, to něco jiného a podobně.
Když dáme na misky vah, to, jak ta práce je kreativní, protože každý dům je jiný, může se tam člověk z tohoto pohledu docela vyřádit, třeba když má svolného klienta, ale je to také zodpovědné a musí tam být matematická a fyzikální přesnost, aby to tomu člověku nespadlo na hlavu. Tak jak to vnímáte vy? Co tam převažuje? Ten tvůrčí proces anebo ten striktní a ta pravidla?
U mě určitě převažuje ten tvůrčí proces, to je vlastně u veškerých architektů, pak samozřejmě, aby to nespadlo na hlavu, to už se předává jakoby stavařům a stavební části a musí to spočítat statik a musí jednotlivé profese do toho vstoupit a ty samozřejmě pak nesou tu zodpovědnost za to, že ten dům nespadne, že se nebude trhat, že nebude vzlínat vlhkost, že tam nepoteče a podobně. Ten architekt by měl být spíše vizionář. Ale je to i o tom samozřejmě, jaké jsou prostředky těch lidí, je to i o lidech samotných, protože lidi často přijdou s nějakou představou a když vám to není blízký, tak jim musíte třeba doporučit jiného architekta nebo hledáte nějaké kompromisy, kde se s těmi lidmi potkáte. A pak samozřejmě i v tom vymýšlení té architektury a toho objektu, ať je to jakýkoliv objekt, ať je to fabrika, ať je to výroba, ať je to bydlení, ať je to bytový dům, ať je to škola, je to jedno, tak vždycky máte nějaké mantinely a musíte se přizpůsobovat tomu okolí. Směrodatný je územní plán, kde musíte dodržet nějaký výšky, nějakou zastavěnost. Pak samozřejmě vás omezují dopravní napojení, kde k tomu objektu přijíždíte, vyjíždíte, musíte vyřešit parkování, proto omezují vás světové strany. Protože samozřejmě nechcete mít ložnici na jih, kdy máte rozpálenou plochu a špatně se vám tam bude spát a zase naopak obývák třeba na sever, kde to sluníčko neuvidíte. Omezují vás vlastně sousedí, jo? Protože když máte napravo od vašeho bydlení fabriku a vlechový hangáry, tak se tam třeba nechcete dívat, takže vy vždycky přistoupíte k tomu tak, že si zkusíte nějak eliminovat ty omezení a zkusíte vymýšlet do toho daného prostoru a každý ten prostor, zakázka od zakázky, klient od klienta je prostě jiný.
Takže jeden výkres se nedá prodat nebo prostě nějak využít dvakrát?
Tuhle jsem měl přednášku kdysi tady na gymnáziu v Pardubicích na Dešické a jedna studentka, která se chystala k maturitě, se mě zeptala a pamatuju si to do dneška, říkala: pane architekte, vy jste těch domů nakreslil asi několik stovek, ne-li tisíců a když vezmu obyčejný rodinný domek, vy jste přece musel několikrát ten domek zopakovat. Furt se to opakuje, že jo, furt máte ten obývák, furt máte nějaký požadavky na ten vnitřek, furt tam jsou nějaký dětský pokoje, ložnice. Kolikrát jste zopakoval ten daný dům, že jste ho jenom vzal a posadil někam jinam? A já jsem nad tím tak jako přemýšlel a uvědomil jsem si, že za těch 30 let jsem nezopakoval jediný dům, že to prostě nešlo.
Ty požadavky těch klientů a to, o čem jsme mluvili, tak zkrátka skutečně platí.
Požadavky třeba byly i stejný nebo hodně podobný, protože se to opakuje, ale přesně. Najednou pozemek byl jinak velký, jinak směrovaný, nebyl příjezd ze severu, ale byl z východu. Tady byli sousedí, na který se nechtělo vidět, protože to byla třeba nějaká ta výroba, jinak světové strany. pozemek byl jinak svažitej, někdy je rovinatej, někdy je svažitej od severu, někdy od východu a podobně. Takže těch faktorů tam vždycky bylo tolik, že se to nepovedlo za těch 30 let opakovat ani jednou.
Takže práce prostě se neušetří.
V tomhle oboru určitě neušetří.
Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je pardubický architekt Aleš Kolose.
My natáčíme u vás doma a je to dům, který jste si jako architekt navrhl. Jaká je ta práce na vlastním? Je to snazší nebo těžší?
To jste trefila hřebíček na hlavičku. Dělat dům pro sebe je to nejhorší. Jako já, když vymýšlím dům pro někoho, tak ten první nápad a ta první koncepce, kterou než mě třeba ten klient zatíže, ať zkusím ještě druhou, třetí variantu, což je taky možné a taky se to dělá často, ale tak ta první koncepce mě trvá třeba den, dva, samozřejmě bez rozkreslení, bez ničeho, jenom tohle. Vlastní dům jsem si vymyslel 3/4 roku a nebyl jsem spokojený, protože člověk chce, aby to byl úplně nejdokonalejší. Samozřejmě dokonce už jsem byl tak v úzkých, že jsem oslovil dva kamarády architekty, kterým jsem řekl, dal jsem jim to zadání, jak to chci, a řekl jsem, prosím vás, kluci, vymyslete mě to, udělejte mě váš pohled na věc, jenom já už jsem v tom zabředlej, já už mám ty klapky na očích, já už se v tom plácám několik měsíců, protože ten pozemek, jak jste si tady všimla, byl hodně malý, je hodně specifický, je do trojúhelníka a ten dům s ateliérem musel ho využít maximum, jakoby. A kamarádi architekti mě teda nachystali do měsíce nějaký nástřel, jak to vidí teda oni. Já jsem si na to sedl, podíval jsem se na to a říkal jsem, jsem nejlepší, je to blbý. Takže to říkám s nadsázkou a nadleštěně, ale spíš to sloužilo k tomu, že člověk si řekl, jo, jdeš správným směrem, kresli si to dál sám, ale prostě takhle. No.
Jak dlouho tady bydlíte?
Asi 7 let.
Když už to teď stojí, tak říkal jste si tohle, ale jsem měl udělat jinak.
Já jsem si to říkal ještě jinak. Když jsem si to tady třeba pár měsíců užíval a mezi tím samozřejmě se mění podmínky i doma, děti odrostou, odchází už a tak podobně. Já jsem si říkal, že to chci zbourat a postavit jinak. Ne, že trošku něco jinak, ale že bych to řešil už úplně jinak, ale samozřejmě každá stavba je nákladná finančně a člověk si nemůže dovolit, když něco postaví, tak to po 2-3 letech zbourat. Urat a postavit na tom samý místě něco jiného, ale možná jste si všimla cedulena do mě teďka, že je na prodej, takže po 7 letech to uzrálo, než abych něco složitě a draze představoval, že ten dům radši nabídnu k prodeji a zase si postavím jiný, prostě který už reflektuje na to aktuální dění a na ty aktuální prostory, který člověk potřebuje.
Když jsme stavěli my nebo rekonstruovali, tak jsem slyšela od řemeslníků takové, nevím jestli rčení, ale říká se, že by se měly postavit 3 domy, že na prvním se člověk opravdu učí udělat ty hrubé chyby, druhý ještě tam se vychytávají ty mouchy a třetí teprve je až ten top dokonalý.
To bych těm řemeslníkům přál, já teďka budu stavět 4. a furt si nemyslím, že to je dokonalý, jako, ale je fakt, že první 2 objekty, které jsem si pro sebe a pro rodinu stavěl, tak to se jednalo o rekonstrukci. První bylo prostě rekonstrukce historického objektu v Olomouci, kde jsem bydlel 12 let po škole, ale jinak jsem samozřejmě Pardubák a táhlo mě to zpátky do Pardubic, pak jsem si rekonstruoval tady zase kousek od zámku v Pardubicích jeden starý dům a taky šel dál vlastně a tenhle je první dům, který je jakoby novostavba na zelený louce a stále to není dost. Já si myslím, že ty chyby se dají vychytávat neomezeně a furt.
Ale při těch rekonstrukcích obzvlášť historických domů, tam je člověk, byť architekt, asi dost omezený. Není to tak?
Jste omezená určitě v tomhle tom jakkoliv a nejen z hlediska místností, nosných stěn, že tu dispozici musíte přizpůsobovat, ale samozřejmě často jste omezená i tím vnějškem, že to je třeba ochranný pásmo zámku nebo jste součástí památkové zóny, památkové rezervace. Takže omezení tam jsou určitě veliká, ale zase je fakt, že já ty rekonstrukce přiznám se na rovinu, že mám hodně rád a mám je rád, protože ten dům většinou má nějakýho ducha. Možná, že to znáte z vlastní zkušenosti, že někam přijdete do starého domu a na vás to tak dýchne, takový ten klenutý prostor, případně nějaký schůdky, 3 schůdky doleva, 3 schůdky doprava, různý úrovně, různý výšky. Ty domy jsou prostě nádherný a je v tom cítit, že si s tím ti naši předci vyhráli. Přiznám se, že staré historické domy mám hodně rád a mám velmi rád lidovou architekturu. Kreslíme lidovou architekturu, rekonstruujeme objekty lidové architektury. Dokonce jsem před pár lety vydal knihu o lidové architektuře kreslenou a letos nebo příští rok podle času a podle financí chystáme druhý díl k vydání a jsou to knihy, které jsou takový připomenutí, jak ti předci stavěli, že to mělo nějaký smysl, že to mělo nějakou logiku, že to bylo praktické, účelové a hlavně okulahodící.
Pardubický architekt Aleš Kolose zůstává hostem v pořadu Kdo umí, ten umí.
Je nějaký materiál, který rád používáte v těch svých stavbách?
To se přiznám, že není, že samozřejmě mám rád ty materiály přírodní, ale pokud děláte nový dům a nový interiér, tak se nebráníme ani těm úplně nejnovějším nějakým kompozitním plastochemickým materiálům, ale spíš ty materiály používáme podle charakteru objektu, podle typu objektu, k čemu slouží, jestli je starý, nový, jestli je to rekonstrukce, jestli je to novostavba. Tak a těch materiálů se přiznám, že teda v dnešní době je spousta a je kolikrát velice těžké nejen vybrat, ale pak i toho klienta nasměřovat, aby si vybral jakoby ten správný. Protože když se ty klienti třeba zhlídnou v nějaké střešní krytině a teďka vy vidíte, že na tu rekonstrukci se tam absolutně nehodí, že to tam je jak drátem do voka, tak jim vysvětlovat, nedělejte to. Vyberte si trošičku dražší krytinu, ale bude to tradiční, nebude to tam takhle svítit, ten pohled na tu obec musí být. Takže tím se vlastně dostávám k tomu, že architekt by měl řešit nejen ten objekt konkrétní, třeba ten rodinný dům, ale měl by se na to dívat trošku z takového širšího pohledu, aby to třeba i ten rodinný dům nenarušil ráz toho okolí, té obce a podobně.
Máte za sebou stovky navržených projektů, už jsme některé z nich zmínili. Je nějaký, na který se vzpomíná?
No, teď jste mě trošičku zaskočila, ono jak je jich tolik, tak se vzpomíná na spoustu projektů a většinou je to teda i hodně o těch lidech. Je příjemné, že přijdou a řeknou, jo, nám se tam bydlí hezky, bydlíme tam 2 roky a pan architekt, vymyslel jste to hezky, tak na to pak samozřejmě člověk vzpomíná nejradši, ale že by byl úplně nějaký jeden konkrétní dům, objekt, ať už bytový dům nebo nějaký velký, to se přiznám, že asi vám nebudu umět odpovědět.
Zkusme ještě si zahrát na to, že já jsem klient a budu chtít od vás návrh mého budoucího bydlení. Co ode mě budete potřebovat vědět?
Budu potřebovat vědět nějaký váš životní styl. Jak fungujete? Protože někdo chce mít obyvá kuchyní jídelnu dohromady, někde chce kuchyni zvlášť, protože tam je zvyklý, že tam má nějaký nepořádek, nebo že nechce, aby bylo cítit nějaký grilování do obyváku a podobně. Někdo chce schody jako součást interiéru obytného, někdo chce úplně zvlášť, aby nevěděl, když ti děti se vracejí pak v 15 domů do podkroví třeba nebo do horního patra do ložnicích a podobně. Takže budu chtít znát váš styl života. Jak to máte nastavený vy, manžel, děti a tak podobně. Budu chtít vědět ten prostor, kam to mám všecko umístit a pak mě stačí obyčejná tady tato tuška za 36 korun, verzatilka a s touhle tuškou si sedneme a budeme si kreslit a budeme si dělat jak hmoty a já samozřejmě tím, jak vám budu kreslit i prostorový obrázky klidně tou tuškou a mám to jakoby hned, tak vlastně zjišťuju, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Bez jiný papír a tak. Prostě dělám práci, kterou samozřejmě pak následně dáme do toho počítače. Jsme v roce 2026, ale to vymýšlení a tohle probíhá s obyčejnou tuškou. Já z legrace každému říkám, byť je rok 2026, tak mě živí tady ta tuška za 36 korun a nikoliv počítat s programama za 500 000.
Aleš Kolose je hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. My jsme už probrali architekturu, která vás živí a já jsem na začátku slibovala, že představíme i vaše koníčky. A tím prvním je železniční modelářství, což můžou vidět i vaši klienti, protože hned vedle svého rýsovacího stolu máte obří koleje.
To je záliba vlastně od dětství. Původně jsme se synem začali tvořit vláčky, nikdy jsme to nedokonali a nedodělali dokonce, takže v podstatě teďka po večerech a většinou, když jsou dny volna, tak tvoříme tady tohle vymyšlené kolejiště, kde se snažíme, aby to navodilo zase atmosféru z nějakých let minulých. Veškerý vozový park, který tady je, tak je vše, co jezdilo u nás, jako v České a Slovenské nebo v bývalém Československu. Takže nejsou tady stroje německé a rakouské, ale jenom české. No a snažíme se s tím už dělat to trochu jinak než jako dětskou hračku, ale snažíme se, aby koleje byly rezavé, vagóny i mašiny patinované, aby to mělo příběh, aby se pásly na polích stáda kráv, aby na nádraží byli cestující s baťohama, aby pod hradem tábořili turisti. Ty, co už od hradu tady sejdou, tak jsou na zastávce a čekají na vlak. A samozřejmě můžu vám pustit, veškerý vozový park je nazvučen, zvoní přejezdy, přesně ty identické zvuky, které to vydává v realitě, tak vlastně si hrajeme, že to tady je na tom kolejišti.
Co to je za prostředí tady, za okolí? Je tady spousta budov, tady hrad, tamhle kostel. Je to něco konkrétního, nebo to je vymyšlená krajina?
Je to vymyšlené, ale ale tím, jak člověk je zapraštěný architekt, tak je to vymýšlené tak, aby to mělo nějakou hlavu a patu a aby to mělo ty urbanistické, architektonické a logické návaznosti. Takže tady vidíte tenhle modul, zobrazuje českou vesnici, vidíte tam české statky, českou kapličku, tamhle na návsi je zvonice, tamhle je místní hospoda. Samozřejmě je to ve stavbě, ještě to není úplně dokonalé a není to dokončené. A zase tamhle ta druhá část, jak jste poukazovala na tu gotickou katedrálu, tak jinak vám ji takhle můžu pustit. Ona samozřejmě, jak jsou tam všude zvuky, to ono to i vyzvání.
Máme zvony.
Musí to mít opravdu tu náladu toho Československa, kdy to mělo tuhle tvář stavby. Tam vidíte třeba město, hlavní nádraží, rozestavěné depo i stočnou a s remízou. A veškeré objekty a domy jsou brané tak, že jsou to většinou stavebnice. Na to už bychom neměli čas dávat každý dům dokupy, tak jsou vybírány tak, aby to mohl být třeba jako aspoň bývalý Sudety, protože stavebnice jsou hodně německé, ale jsou vybírány takový, který tady v tom třeba pohraničí byli. Může to být Liberec, Jablonec, může to být Cheb a podobně. Takže takhle si s tím hrajeme, takhle si s tím pracujeme. Samozřejmě máme tady náznak i případného děčínského přístavbu z plavby Labsko-Oderské kdysi dávno a podobně.
Říkal jste, že moc času už na to nezbývá dnes, že pouze před Vánoci nebo o Vánocích?
Stavíme to tady 5 let, ale většinou jenom o vánočních svátcích, že si řekneme, máme 14 dnů volna, tak se na to vrhneme a patinujeme a děláme celý koliště. Jak vidíte, tak je situováno do období podzimu, protože ten podzim máme tak nějak nejradši, jako co se týče sluníčka a těch barev, takže nevidíte tady zelený stromík, výjima smrku. Ale listnaty veškerý jsou vlastně laděný takhle do toho oranžovo-zlata, aby to fungovalo.
5 let jenom, to jsem myslela, že tohle je celoživotní dílo.
Ne, tak většinou modeláři to tak mají, takže nejkrásnější je ta stavba, ta pak odsejpá poměrně rychle, no a když je to pak dokončený, tak to třeba prodají nebo věnují nějakému muzeu a začnou zase od začátku, protože ta stavba je to nejhezčí na tom.
Takže zmínili jsme už 4 domy, tak kolikáte kolejiště je tohle?
No, řekl bych, že asi 5. Už 5, ale samozřejmě tohle stojí je zatím, co se týče dostavěnosti, nejdál. To už doděláme, tohle dokončíme.
Pardubický architekt Aleš Kolo se povídá v dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, nejen o své profesi, ale momentálně také o svém koníčku, kterým jsou železniční modely.
Je taky potřeba říct, že to opravdu chce ale dost prostoru. Lidé, kteří bydlí v bytě 2+1, tak tohle si zcela jistě dovolit nemůžou.
Tak můžou, ale musí to pak řešit tak, jak to bylo v tom legendárním filmu Diasie Nováku z dob našeho dětství a mládí, kdy to měli někde pod stropem a spouštěli celé obrovské kolejiště z pod stropu dolů, ale to už musí být extranačenec. Tohle kolejiště je velké 3x5 metrů, takže 15 metrů čtverečních plus nějaké odbočky. Možná, když se podíváte, tak vidíte, že některé objekty a některou jako industriální část toho kolejiště jsem potřeboval ještě někde umístit, tak jsem si to dal nad pracovní stůl. Tak spojený to s mostem, s tím hlavním, ale samozřejmě je to dělaný takovým způsobem, aby už to bylo ne hračka, ale spíš jako taková záliba a jsou zde nahrané samozřejmě veškeré zvuky. To mě dělá kamarád elektrikář, který tomu rozumím, že já elektrice moc nehodu, já si spíš hraju s těma krajinkama, s těma domama. A veškerý vozový park, vlastně, jak jste slyšeli třeba i ten kostel, což je statická budova, tak jsou nahrané ty zvuky, které tam skutečně jsou. A pak ten 3D věm, my říkáme, že to není 3D, ale 4D až 5D vlastně pojem, že tam jsou ještě i ty zvuky a třeba i ty vůně toho venkova.
Jsem se právě chtěla zeptat na tu elektrifikaci, protože tady vidíme úplně moderní ovládací panel, takže neděláte úplně všechno komplet sám, ale máte pomoc.
Přesně tak, to, co neumím, do toho se nepouštím.
Tady na stěnách ještě to zdobí různé zarámované obrázky, ty už ale jsou zase vaše, předpokládám.
Nejsou jenom některý, většinou jsou od malíře a od ilustrátora, který bohužel už teda byl starší pán a už není mezi námi. Je to od pana Boudy, a který kreslil tyhle ty lokomotivy, zátiší, nádraží a takový, já bych to řekl, snové výjevy. Někdo říká, že to je kýčovité, ale ono to má takovýho svýho ducha a rozhodně to jako kýč vydáno není. Pan Bouda byl přední výtvarník, takže je to doplněný o ty jeho obrázky.
který vlak právě odjíždí. Vy znáte se v těch typech?
Přiznám se, takový, jakoby, oni se tím říká těm vláčkařům, že to jsou šatouši, jo? Ale takový já nejsem, tak šatouš by vám řekl přesně to označení třídu kategorii. Ne, já tohle dělám pro radost, já jenom vím, že to tady jezdilo třeba v 90. letech minulého století.
Já myslím, že možná ještě jezdí tyhle červeno-bílé vagonky.
Je doba, kdy to odstavují zrovna tyhle a nahrazují těma novýma bateriovýma vlakama a elektrifikují. Takže přesný označení vám neřeknu, je samozřejmě na tom vagóně nebo na té mašině napsané, ale je to dělaný trošku v jiným směru, ne po té odborné stránce, ale spíš pro radost.
Může se stát tady na té vaší trati havárie?
Určitě. Nedobrzdíte. Ony, jak jsou vlastně ty modely digitalizovaný, tak ono je to vidět, když zapnu, když ho někam pošlu. A okamžitě, dřív to bylo o tom, že kolik dáte voltů, tak to jede, a když to trafo takhle vypnete na nulu, takže to okamžitě stojí. Ale tady ty soupravy, jak jsou digitalizovaný a slyšíte i to brzdění a podobně, tak ono to má svůj čas a vlastně vy to nezastavíte hned.
Takže jako v reálu.
Takže jako v reálu, a tím zase, že už standardní volty vedou v těch kolejnicích a ovládáte to takhle digitálně pomocí toho digitálního dekodéru, tak už ty vlaky můžete, což dřív za našeho mládí nešlo, poslat i proti sobě, a ty havárie skutečně při nějaké neopatrnosti, teda ať už schýleně nebo neopatrnosti, můžou být a vznikat.
Aleš Klose je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí. A v závěru našeho povídání bych se ráda ještě věnovala poslednímu tématu, které jsme zmínili jako váš koníček už na začátku, a to je hudba. Na co hrajete?
Je to taky složitější, samozřejmě jako v hudbě jsem velký amatér, jenom nadšenec, pocitový hráč, jak říkají některý mý kolegové muzikanti. S odborností to nemá co dělat, ale začal jsem původně klarinetem, pískal ve folkloru. Samozřejmě klarinetáci vždycky jich bylo hodně a neustále absentoval a nebyli hráči na kontrabas. Takže jsem se přeučil na kontrabas, protože se mě ta hudba líbila a bavilo mě to, tak jsem z toho klarinetu zběhl a pak už se to vleklo. Pak nějaké období jsem hrál tady v pardubické folklorní kapele Trdlo, tam jsem hrál asi 12 let na kontrabas a mezi tím se člověk tak jako ještě doučoval kytarovou basu, baskytaru, a takže to takhle člověk střídá a podle nálady a podle chuti ty nástroje mění, ale většinou musím říct, že klarinet už jsem nevytáhl teda hodně roku, ale zůstal člověk u toho kontrabasu nebo u té baskytary.
Když sem člověk přijde k vám, tak tady vidí hudební nástroje pomalu na každém rohu a různé dva klavíry, jenom za tu dobu, co tady sedíme, co jste mě provedl basu, samozřejmě to jsme zmínili, ale tamhle 12-struná kytara. Jste sběratel nástrojů?
Ne, vůbec ne. A samozřejmě i ty nástroje, které tady v tomhle obýváku číslo 2 visí, tak jsou většinou nefunkční, což je tamhle ta trumpeta na stěně, nebo tady ten saxofon za mnou, který visí ta altka. Na klavír neumím. Na klavír umí moje děti a umí na ní hodně dobře. Sami mají hudební projekty rozběhnutý. Musím zmínit Rebeku, která vymýšlí svoje písničky, aj anglické, aj české, doprovází se na klavír nebo na kytaru. A samozřejmě, jak to tak bývá, ty děti se předběhly daleko dál a umí daleko, daleko nesrovnatelně více, což někteří slabší duchem můžou brát jako svoji prohru. Já z toho mám docela radost, že mě překonali, a samozřejmě se velice rozčiluju, když vezmu tu basu a začnu si něco hrát a kluk za mnou přijde a řekne: tati, prosím tě, tady to hraješ blbě, podívej, puš mě to. A zahraje mě to tak, jak to má být, se všema přírazama, přihrávkama, přiznávkama, ani nevím, jak se to jmenuje, ale takový různý grify, o kterých se mě může maximálně zdát a který se už nebudu schopen určitě nikdy naučit. Ale stále to baví.
Zmínil jste děti a to, že vás překonali po té hudební stránce. Co architektura? Potatili se nebo jdou jiným směrem?
Nepotatili, dcera se spíš pomamila, protože je výtvarnice, má vystudovanou malbu na umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti a maluje obrazy, dělá grafiku. Sice samozřejmě od té ruční architektury, kterou já kreslím, to taky není daleko, ale spíš se to zavádlo tímhle směrem. A syn studoval design a samozřejmě spíš se potatili po té hudbě a potom tak.
Ale výtvarno a design, pořád je to z toho stejného ranku.
Jo, je to blízko a dělá to radost, když to člověk vidí, že to někam dotahuje a do toho jdou to samozřejmě dál než táta nebo máma.
Co se týká vaší profesní budoucnosti, tak je tam ještě něco, čeho byste chtěl dosáhnout? Nevím, postavit nějaký mrakodrap, teď jako hádám.
Ne, takové ambice nemám. Spíš když já si často říkám, že nejsem takový ten služebník architektury. Samozřejmě nemám žádný doktorát, nemám nic takového, ale říkám si, že mě baví ty domy léčit, že jsem jakoby doktor architektury a každý dům, byť sebe menší, nemusí to být vůbec mrakodrap. Ano, stavíme i bytový domy, stavíme celý sídliště. Dělali jsme tady třeba celou lokalitu u Vinice, dělali jsme tady dubové návrší v Pardubicích, dělali jsme Labský palouch tenkrát v Úlabe, tu bytovou zástavbu, děláme i veliký objekty, děláme bytové domy, ale o tom to není. Já si myslím, že to je vyloženě o tom, že vás to musí těšit, že musíte něco vymýšlet, že to těší ty lidi, pro který to děláte. Takže nějaká meta, jakoby cíl, co se týče architektury, přiznám se, že žádná není. Já dokonce i ve svém nějakým motu mám napsáno, že nejhezčí architektura je ta, které si nevšimnete. Radši budu si tvořit ty svoje objekty pro ty klienty tak, aby to spíš pohladilo a potěšilo, než někde vynikalo. Takže to se týká ambic vlastně architektury a co se týká ještě toho koníčku hudebního, po několika projektech, který jsme měli, třeba i s Chrudimskou komorní filharmonií, tak teďka máme vlastně vymyšlený další projekt nějakého hudebního sdružení autorských písní. A protože jsme natočili s minulou kapelou 3 alba, tak ještě než člověk na tomto světě skončí, tak bych ještě aspoň jedno album chtěl natočit zase s jiným sdružením a s jinou kapelou.
Tak ať se vám daří.
Děkuju moc krát.
Uzavírá dnešní rozhovor pardubický architekt Aleš Kolose. Pořad připravila a naslyšenou se těší Milena Potučková.